habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington d c. waa fiidnimo khamiis ah bisha diseembar ee sanadka kana waa soddon. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo wararka v o a na waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha degmada Balcad oo ka hadlaya weerarkii Al-Shabaab ay saaka ku qaadeen degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
saaka aroortii hore marka saas wax laga baxay Balcad waxaa 4 jiha kasoo weeraray meelo ay koontarooda degraanay ciidamadu 4 koontarool ahayd. qoladii khawaarijta ee ummadda dhibaatada ku haystay
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa Soomaaliya ee sanadka 2021.
waxaan rabaa inaan caddeeyo in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada.
waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed la wadaago in tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay yihiin isku day bareer ah oo lagu afgeminayo dowladnimada.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa khamiistan khadka taleefanka kula hadli doona dhigiisa dalka Ruushka. sarkaal sare oo ka tirsan maamulka ayaa sheegay Arbacadii, isagoo sheegay in hogaamiyaha Mareykanka uu raadin doono xaal diblomaasiyadeed oo loo helo xiisadda sii darsanaysa ee ka taagan xadka Ruushka uu la wadaago dalka Ukraine. waxaan diyaar u nahay in aanu xal diblomaasiyadeed iyo dariiq kasta oo diblomaasiyadeed aanu u marno, ayuu yiri sarkaalka isagoo la hadlayay saxafiyiinta maalintii Arbacada. laakiin waxaan sidoo kale diyaar u nahay, buu yiri, in aan ka jawaabno haddii Ruushka uu ku sii socdo duulaanka Ukraine, ayuu yiri. wicitaanka uu codsaday madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa imaanaya ka hor wadahadallo heer sare ah oo si weyn loo sugayo oo ka dhici doona magaalada Geneva 10-ka bisha January. labada madaxweyne midkoodna lama filayo in uu ka qayb galo wadahadalladaasi, ayuu yiri sarkaalku. tani waxa ay noqonaysaa wicitaankii labaad ee bishan dhexmara labada nin, kuwaasoo sidoo kalena ka hadlay horaantii bishan waa Diseembar ilaa 70,000 oo ciidan ah oo ku ururay xadka dhinaca Ruushka, sida laga soo xigtay qiyaasaha sirdoonka ee sawirada dayax gacmeedka. laakiin dadka falanqeeya sirdoonka Mareykanka ayaa waxay saadaaliyeen in Putin uu qorsheynayo in uu soo ururiyo ciidamo gaaraya 175,000 oo askari. ciidamada ammaanka ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku furay dad mudaaharaadayay oo isku dayayay inay isu soo baxaan dhanka xarunta madaxtooyada ee caasimada dalka Suudaan khamiistan, sida uu sheegay goobjooga ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters. khamiistan waxay ahayd maalintii 11-aad ee mudaaharaadyo waaweyn tan iyo markii bishii Oktoobar 25-keedii uu dhacay inqilaabkii dalkaasi ka dhacay, kaasoo keenay in Cabdalla Xamduug xilka laga qaado dibna loo soo celiyo ra-iisul wasaarihii. dibadbaxayaasha isugu soo ururay magaalada Khartuum ayaa waxa ay dalbanayaan in ciidamada haysan wax door ah ku yeelanin dowladda inta lagu guda jiro kala guurka doorasho xora. Pakistan waxa ay bilowday in ay kumanaan metrig tan oo qamadi ah u dirto dalka Afghanistan si ay gargaar u gaarsiiso, iyadoo sheegtay in xaaladda bini-aadminimo iyo tan dhaqaale ee dalka dariska yihiin ay u baahan tahay feejignaan degdeg ah oo beesha caalamka ah. Islaamabaad ayaa waxay ku yaboohday 28 milyan oo gargaar ah, taasoo ah dhinaca bini-aadminimada oo la gaarsiiyo magaalada Kabul oo ay ku jiraan 50 kilometrigtan oo sareen iyo sahay caafimaad oo degdega. Inkastoo tiro badan oo baabuur ah oo siday cunto sahay caafimaad ay ka duuleen magaalada wadalka Afghanistan toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Pakistan. Waxaa lagu sheegay Khamiistan in shixnadii ugu horreysay oo ah 1800 metric ton oo sareen ah lagu wareejiyey mas-uuliyiinta Afghanistan oo ku taala xuduudda waqooyiga galbeed ee la yiraahdo Tokhram ee ah xadka u dhexeeya labada waddan ee Pakistan iyo Afghanistan. kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaan adla socotaan intabintayada fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o isu toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay ugu yaraan 6 qof oo 2 ka mid ay shacab yihiin ayaa ku dhintay weerar isaaka ururka Al-Shabaab ku qaadeen degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe saacadihii hore ee maanta. Mas-uuliyiinta ayaa magaalada waxay dhinacooda ay sheegeen in ilaa iyo 19 maleeshiyaada la dilay oo Al-Shabaab ka tirsan uriyaha iyaga Xuseen Xasan Dhaqane oo ku sugan magaalada Baladweyne ayaa khadka taleefanka waxa uu kula xiriiray guddoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur. Waxaan ugu horreyntii weydiiyey sida uu dhacay weerarka Al-Shabaab.
Maanta taaka aroortii horeba kastaas waxa laga baxay Balcad waxaa 4 jiha kasoo weeraray meelaha ay kontoroolada degaan ciidamadu 4 kontorool ahayd qoladii khawaarijta ee ummadda dhibaatada ku haystay ciidamada xukuumadda Soomaaliyeed iyo ciidamada dowlad goboleedka Shabeellaha iskaashanayaan gacan bir ay ku qabteen aada wanaajin fiican ay gaarsiiyeen degmadii ummadda iyo dowladnimada nidaamka ee badbaadiyeen.
Guddoomiye, sida dadka deegaanka ay noo xaqiijiyeen, kooxda Al-Shabaab waxay la wareegeen degmada xarumihii dowladda, warkaas maxaa ka jira?
Waa maasan tahay, aniga hadda guddoomiyahan waxaa joogaa degmada, kontoroolooyinka degmada laga soo galay inay xabada ka dhaceen iyo meelaha fadhiisinada ciidamada ay degan yihiin mudaafic ku garaaceen waa jirtaa, laakiin xarun dowladeed ay la wareegeen oo maanta sidee qararo xarumihii dowladda ay la wareegeen ma jirto, welina ma arkay meel ay la wareegeen. Marka warkaas waxaa u maleynaya inuu yahay warsuuq amba waraha oo warar khibraha bulshada lagu qoro Soomaalida ay ku turkutayta u taqaano.
Waa maadsantahay, maxaa khasaare ah labada dhinac, dhinaca ciidanka dowladda iyo dhinaca ururka Al-Shabaab haddaa ka warqabto?
Waa maansan tahay, horta khasaaro waa jiraa haddii mar dagaal dhaco oo xabad timaado, oo waa khasaaro uu jiraa ciidamada haddaa ku bilaabo dhinaca ciidamada dowladda iyo ciidamada dowlad goboleedka Shabeelle. Rag ka shahiiday oo 4 askariyo waa jiraan iyo 3 dhaawac ah. Khawaarijtana insha allah waxaa ognahay inaan gaarsiino jab ah xogaha hadda sunuu soo dhacay. Wixii anaga aragnaba inay leegyihiin 19 askari oo qaarkood ay dhaawac yihiin, qaarkood ay dhimasho yihiin.
Marka dadka rayidka maxaa soo gara ayaga dhankooda?
Dadka rayidka madaxiiga ay soo rideen dadii ku dhaceen waa jiraa, qaarna waa dhinteen, qaarna waa dhaawac, laakiin ilaa hadda xaaladda goobaha caafimaad ee magaalada Muqdisho aa geenay si sax xaaladooda uguma warbixi karno, laakiin dadka intooda badan waa nabad qabeen. 2 qofood oo dhimasha waa ognahay, laakiin taka dhaawaca ku ogeyn waxay dadka soo qodhan kasoo cadiri doona insha allah.
Guddoomiye Qaasim, waxay u muuqataa degmada Balcad inay noqotay meel furun ah, mar walbo Al-Shabaab way soo galaan haddana way ka baxaan. Maxay kula tahay kan maamul ahaan dhibaatada ay amniga degmada ku tahay?
Waa maadsan tahay, hortii Balcad waa meel istraatiiji ah, shabaabkan waxay aada u danaynayaan iyo khawaarijta waxay aada u danaynayaan inay ku qalqal geliyaan ummadda Soomaaliyeed, sistemka doorashada iyo nidaamka socda ee dalka ka socdo, inay ku qalqal geliyaan, ay ka shaqeeyaan inay tahay dalkii uu amni ka jirin, aana maaha meel ay gacanta ku dhigi karaan. Laakiin soo naqnaqashada ay mar walba soo weeraraayaan waxaa leeyahay wax kale ulama jeedaan. Waxay ula jeedaan inay ummadda Soomaaliyeed iyo geedisocodka nabadda iyo doorashada iyo horumarka dalka ka jiro iyo horumarka ay ku tilaabsanaysa degmada Balcad ay kamid tahay waddadan isku xirto Xamar iyo Jowhar, hadda garme Balcad soo gaartay, inay tusiyaan inaysan meeshaas shaqo ka socon karin. Laakiin wax kaloo intaas ka dheeri ay ka samayn karaan abay awoodaan ma jirto.
Hadda xaaladda magaalada sidee tahay?
Waa maadsan tahay, magaalada xaaladeed hadda waa degan tahay, saakad hore lagu kala baxay, haddana waa nabad. Bulshada iyo deegaanka iyo maamulkana waa shaqadooda ay wataan, maamulka degmada xafiisadooda shaqada ka wataan, shacabkana shaqooyinkooda nololmaadkooda ay wataan. Wax kaloo hadda caqabado oo culays soo jirana ma jiraan.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo waramaya wariyaha v o e da Xuseen Xasan Dhaqane. Halka weled nagala socotaana oo laanta af Soomaaliga ee v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadka 2020 ee ka dhacay dalka Soomaaliya. Waxaa barnaamijka si wada jira usoo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
sanadkan sii galbanay 2020-ka ayaa marka laga yimaado waayaha xanuunka COVID-19 waxa uu xambaarsanaa dhacdooyin xiisahooda iyo xamaasadooda watay oo isugu jiray kuwo siyaasadeed, amni, dhaqan dhaqaale iyo weliba waayo kale oo mahadooyin reebay.
waxaa xusid mudan inay dhaceen dhaqdhaqaaqyo iyo weliba go'aamo si weyn u gelgelay bulshada islamarkaana raad reebay, iyadoo aanu qaar ka mid a dhacdooyinkaasi kuwooda ugu muhiimsan inta aanu ka gaadhno aanu xusi doonno islamarkaana aanu dib u milicsan doonno.
aynu ku bilownay 18-kii bishii koowaad sanadkan sii dhammaanaya, taliska milatariga Maraykanka ee qaaradda Afrika ee loo soo gaabayo Afrika ayaa xaqiijiyey in la dhammaystiray bixitankii ciidamada Maraykanka ee Soomaaliya.
afhayeenka Afrikooma gaashaanla sare Christopher Canis ayaa v o a u sheegay in hawshaasi la dhammaystiray 2 maalmood oo ka hor waqtigii kama dambaysta ahaa ee u qabtay madaxweynihii Maraykanka Donald Trump oo waqtigaasi aan weli xil wareejin in ciidankaasi looga saaro Soomaaliya, oo iyadoo waqtigaasina ay ku beegeen 19-kii bishii January.
madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa shir la yeeshay wafdigii Jabuuti ee IGAD ee u xil saaray xal u helidda khilaafkii diblomaasiyadeed ee xilligaasi u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya.
wafdigaasi ayaa madaxweynaha u gudbiyey warbixin ka warramaysay xaaladda ammaanka ka jirta sohdinta u dhexaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya, taasoo xilligaasi ay ka taagnayd xiisad. waxaana wixii ay halkaasi ku soo arkeen waqtigaasi ka warbixiyey danjiraha Jabuuti ee Kenya Yaasiin Cilmi Buux.
annaka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo iyo uu xil saartay IGAD inuu soo eego wixii dhibaatada ay sheeganayaan madaxda Soomaalida, khaasatan madaxweynaha Soomaalida. kolka waxaa la sameeyey gudida baa la sameeyey, gudidii way tagtay, labada dhan bay tagtay, labada wadan Muqdisho ay ku horeysay, Muqdisho kolkaan ku horeynay. waxaa dee kolkii hore aan u tagna in soo eegno in ciidamada ay ka cabalayaan milishiyaanka Kenya ay ku carbinayso, ay ku andacoonayaan inay Kenya ku carbinayso magaranaysa dhukeed, inaan soo eegno un baahayd. kolkii dambeen halkaa tagnay 4 magaranaysa kale iyuu ku daray iyay ku dartay soomaalidu 5 odob bay iyay noqotay. kolkaa anakuna waan la saayarnay, waan ku darnay intii kalena si aan u eegno inay waxay runtahay inay been tahay.
hase yeeshee bishii January 2020-keedii ayay dowladda Soomaaliya sheegtay inay aad u la yaabtay warbixin la sheegay inay qoreen guddi xaqiiq raadin ah oo urur goboleedka IGAD u diray xuduudda Soomaaliya iyo Kenya.
wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube ayaana saxaafadda ugu sheegay magaalada Muqdisho in warbixintaasi ahayd mid hal dhinac ah oo aan dhexdhexaad ahayn, waxaana uu ku eedeeyey guddidu inay hal dhinac aragtidooda soo gudbiyeen.
wasiirka wuxuu intaasi ku diray in guddiga xaqiiq raadintu aysan booqanin dhinaca Soomaaliya ee xuduudda u dhexaysa labada dal. wasiirka waxa uu sheegay oo kale in warbixinta ay soo saareen guddigaasi ay dhaawacayso walaaltinimada Soomaaliya iyo Jabuuti.
dowladda Kenya ayaa dhinaceeda soo dhaweysay warbixinta guddida, iyadoo Kenyana ay sheegtay in warbixinta guddidu ay caddeyn u tahay in eedeymaha Soomaaliya ka dhankaa Kenya ay yihiin kuwo aan sal lahayn.
habeennimadii bishii January 24-keedii ayaa waxa uu dagaal culusi ka bilaabmay magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo, iyadoo xilligaasi dowladda Soomaaliyana ay sheegtay inay Beled Xaawo soo weerareen jabhad fallaaga ah oo ay soo hubaysay, waa sida ay hadalka u dhigtay dowladda Kenya. waxaana xilligaasi warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube.
xalay tusaqdii dhexe ciidamo ka tirsan dowladda Kenya, Kenya Defence Force, iyo jabhaddii fallaagada ahayd ee beryahanba ay hoosta ku haysatay, ee ay taakulaynaysay, ee ay quudinaysay, oo wada socda ayaa xuduudda ka soo tallaabay. bartilmaameedkoodu wuxuu ahaa magaalada istaraatiijiga ee muhiimka ah ee Beled Xaawo oo ka tirsan gobolka Gedo. duulaanka ay soo qaadeen fallaagada iyo ciidamada Kenya wada socda waxay ugu tala galeen inay ku qabsadaan magaalada Beled Xaawo iyo gobolka Gedo, taasoo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaac dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyey. Ugu dambeyn fallaagadii iyo ciidamadii shisheeye la socday waxaan ugu bishaareynayaa shacabka Soomaaliyeed in laga hadlo.
Hase yeeshee waxaa si ka duwan hadalkaasi wasiirka uga hadlay dhacdadaasi maamul goboleedka Jubbaland. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa wareysi uu xilligaasi v o a siiyey sidan ku sheegay.
Aad ba umaadsan tahay dalal xaqna si dara ka dhacday adeesaad la socota ciidan Soomaaliyeed baa dhibaato ka dhex taagnayd muddo dheer. Dhibtaas oo ah laga soo abuuray xamas dhibeen Soomaaliya qaranimadeeda iyo sharaftadii halka lasoo gaarsiiyey ka faa'iidaystay oo 1992-93 halkan marayna jooga maanta oo u malaynaya in arrimaha Soomaaliya dagaal iyo xabadu u xallin karo oo weeraan u baryin baa dalka hogaankiisa qabtay. Kadibna ciidankii Soomaaliyeed oo deegaanka xoreeyey bay la dagaalameen, sharciga bay la dagaalameen, maamuladay la dagaalameen, nidaamkii bay burburiyeen.
Dowladda Kenya ayaa iyaduna ka hadashay dagaalka magaalada Beled Xaawo oo dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay inay soo qaadeen jabhad ay soo hubaysay Kenya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya ayaa qoraal ay u dirtay guddoomiyaha Midowga Afrika ku sheegtay inay aad uga walaacsan tahay dagaalka ka soo cusboonaaday xuduudda, gaar ahaan magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo.
28-kii bishaasi Januwarina, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa saxeexay qoraal ka soo baxay golaha shacabka oo dhigay in gobolka Banaadir uu 13 kursi ku yeesho aqalka sare.
Dhammaadkii bishii January, gaar ahaan 13-kii bisha, ayaa qarax xoogan uu ka dhacay hoteelka Afriika ee magaalada Muqdisho oo ku yaalla waddada tagta garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde, iyadoo markiiba lagu soo warramay in dabley la rumaysan yahay inay yihiin Al-Shabaab ay galeen hoteelka, islamarkaana ay rasaas xooggan isweydaarteen ciidamada amniga.
Waxaana maalinnimadii xigtay bisha Februari ahayd ee kowna ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ay soo gebagabeeyeen weerarkaasi ismidaaminta oo rag hubaysan oo la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen hudheelkaasi Afriika ee magaalada Muqdisho.
Ugu yaraan 9 qof uu ka mid ahaa Jenaraal Maxamed Nuur Galaal iyo dad kale oo rayid ahaa ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarka, halka in ka badan 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. 4 ka mid ah dadka dhintay ayaa ahaa raggii weerarka soo qaaday, sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya.
Isla bishaasi Februari 7-deedina, howlgalka ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika ayaa sheegay in mid ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kacaa ee adeegsadaan ciidamada Amisom ay ku burburtay garoonka diyaaradaha ee Balidoogle.
Amisom ayaa sheegtay in 4 askari ay saarnaayeen diyaaraddii la badbaadiyey, iyagoo intaasi raaciyey in diyaaraddaasi ay ka tirsanayd qaybta hawada ee howlgalka Amisom ayna lahaayeen ciidanka Uganda.
13-kii bishaasi Februarina, maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee loo soo gaabiyey ICJ ayaa diiday codsi ay dowladda Kenya u gudbisay maxkamadda oo ay ku dalbanaysay in dib loogu dhigo dhageysiga dacwadda labada dal ee loo ballansanaa waqtigaasi 15-kii bisha Maarj. Dowladda Kenya ayaa dalabkeedana ku sababaysay in cudurka safmarka ah ee COVID-19 uu saameyn ku yeeshay howlihii guddida qareennada ee ku matalayay dacwaddii hortaalay maxkamadda.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa iyaduna waqtigaasi sheegtay in maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay ku soo wargelisay in codsigii Kenya ee dib u dhigista kiiska aysan aqbalin. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Soomaaliya Mahad Guuleed oo shir jaraa'id oo xilligaasi ku qabtay Muqdisho ku sheegay in Soomaaliya ay go'aankan soo dhaweynayso.
Isla 5-kii bishaasi Maarjna waxaa weerar lagu qaaday xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso, iyadoo halkaasi ka dhacay iska horimaad u dhexeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyaad Al-Shabaab oo soo weeraray.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo subaxnimadii ka hadlay ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey weerarkaas.
Waxaan uga mahad celinayaa ciidamada geesiyaasha ee reer Puntland sida ay u fashiliyeen oo muddo kooban ugu soo afjareen in ay ku guuleysteen in ay wixii ay rabaan ay ka sameeyaan intii ay doonaan. Dabcan khasaare waa dhacay, maxaabiista qayb ka mida waa ay ku guuleysteen in ay ka fakiyaan. Waxaase Ilaahay mahadiisa inaan falkii dhacay lala sugin intuu waayo ka baryaayo oo laga daba tegey, in badanna laga soo qabtay, qaar badanna ay halkaas ku dhinteen. Operationkii ku aadanaa sidii howlgalkaas uu usii socon lahaa uusan ku ekaan lahayn ku ekaan intii falka soo qaaday, laakiin ilaa iyo meelaha ay ku dhuumaaraysanayaan aan rajaynayna in lagu soo afjari doono.
14-kii bishaasi Maarjna, sida uu daabacay wargeyska soo baxa dalkaasi, Kenya ayaa diiday inay ka qayb gasho dhageysiga dacwadda badda ee u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya, taasoo lagu ballansanaa inay magaalada Hague ka bilaabanto 15 bisha.
Waxaana dhageysigii maxkamadda caalamiga ah ee dacwaddii badda ee u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya ay ka bilaabantay magaalada Hague ee dalka Netherlands 15 bishii Maarj ee sanadkan, iyadoo dowladda Kenyana aysan ka qayb gelin.
Iyadoo ismarwaaga siyaasaddu waa mid hareeya siyaasadda Soomaaliya, ayaa 19 bishaasi Maarj magaalada Muqdisho lagaga dhawaaqay madal ay ku midoobeen qaar ka mid ah hogaamiyaasha Soomaaliya oo ay ka mid yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland, golaha midooda musharrixiinta, iyo weliba qaar ka tirsan siyaasiyiinta kasoo jeeda Soomaaliland.
Isbahaysigaasi ayaa guddoomiye loogu doortay Cabdixaashi Cabdullaahi oo ah guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya. Waxa uu xilligaasi uu sheegay isaga oo ka hadlaya waxa keenay in lagu dhawaaqo madashan.
Waxaan shaki igaga jirin muddo hadda dadkeenu inay dhibaato badan qabeen, taasina ay ka timidoon tala la'aan aynaan isugu iman intaynu tashanno si fiican dalkeenna iyo dadkeenna inaan hogaamino. Laakiin maanta baaqa halkan ka soo baxay waa baaq talo cad bixinaya oo intay naga maqan siyaasiyiintuna aan qabo inay ku soo biiri doonaan.
26-kii isla bishaasi Maarjna dowladaha Jabuuti iyo Talyaaniga ayaa kala saxiixday heshiiska dhinaca militariga, iyadoo heshiiskaasina ay qalinka ku wada duugeen ee wasiirada difaaca ee dowladaha Jabuuti iyo Talyaaniga.
Wasiirka gaashaandhigga Talyaaniga oo markaasi booqasho ku joogay magaalada Jabuuti ayaana sidaan ku faahfaahiyay heshiiskaas.
La coopération entre la République d'Italie et la République de Djibouti c'est très fort. J'ai aussi la possibilité de parler avec mon camarade, mon collègue.
Iskaashiga u dhaxaya Talyaaniga iyo Djibouti waa mid xoogan. Waxaan fursad wanaagsan isku helnay wasiirka gaashaandhigga Djibouti iyadoo aanu yeelanay shirar muhiim ah. Waxaanu kala hore kala saaxanay heshiis xagga gaashaandhigga iyadoo hadda aanu kala saaxanay heshiisyo cusub oo lagu sii xoojinayo heshiiskaasi oo la xiriiray iyaguna in la sii ballaadhiyo iskaashiga labada dal.
Bishii Abriil 2-deedina madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa saxiixay dekreto uu muddo sanado ku kordhiyay cunaqabateyntii dhaqaale ee Mareykanku ku soo rogay Soomaaliya. Cunaqabateyntan oo loo soo rogay xaaladda amniga ee Soomaaliya ka jirta darteed ayay sidoo kale hore u ansixiyeen madaxweynayaashii Biden ka horreeyay Barack Obama iyo Donald Trump.
Kadib markii muddo xileedka hay'adaha dowladda Soomaaliya ay kala dhammaadeen dhammaadkii sanadka 2020 iyo horraantii sanadkan, isla markaana muddo ay socotay hadalhaynta dhanka loo jihaysan doono, ayaa 12-kii bishii Abriil golaha shacabka Soomaaliya ay u codeeyeen muddo kordhin loo sameeyey hay-adaha dowladda.
Qaraarkaasi oo ay u codeeyeen 149 xildhibaan ayay ka soo horjeesteen musharrixiinta madaxweynenimo ee mucaaradka, iyagoo oo sheegay in ay tahay tallaabo sharci darro ah. Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyey sharcigaasi ay ansixiyeen baarlamaanku.
Waxaana qoraal waqtigaasi ka soo baxay madaxtooyada lagu tilmaamay in xukuumaddu ay qaadanayso doorka kaga aadan fulinta sharcigan ay ansixiyeen golaha shacabka oo dalka u jihaynaya doorasho toos ah, dibna ugu soo celinaya shacabka Soomaaliyeed xuquuqdooda dastuuriga ah ee ku aadan inay doortaan hoggaanka ay ku aaminayaan talada iyo masiirka qaranka, iyadoo tallaabadaasina ay ka hor yimaadeen dowlado dhowr ah oo uu dalka Mareykanka ka mid yahay. Dhinaca kale, ka hor intii aanu baarlamaanka sameyn muddo kororsigii ay markii dambe ka laabteen, ayaa madaxweyne Farmaajo uu ku eedeeyey madaxda maamul goboleedyada qaar ka mid ah oo uu ka mid yahay madaxweyne Dani inay ka agajiideen heshiisyadii doorashada. Wuxuu baarlamaanka u sheegay inuu sameeyey dhowr tanaasul. Farmaajo oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa hadalladiisii waxaa ka mid ahaa:
waxay keeneen heshiiskii isaga ahaa, waxaa qoray heshiiskaas Saciid Cabdullaahi Dani, isagaa qortay. Inta kale waa daawanayeen, waa xaqiiqa. Markii ay soo dhameeyeen yaa waxaan ku yiri ma waxba idinkugu harsan, haddii waxaanan public soo dhigno oo aan ku heshiinno ama ka noqotaan ma yiraahay kama noqonayno, wixii arribno waa helnay, waana ka adkaanay. Waa yaani waxba kama qabo, waa tanaasulaaye, waa iga adkaan kartaane ama wax ka soo noqdaan, wixiidan wax ka soo noqonaya male ee baarlamaanka noogee hala sharciyeeyo, waana khasab waa saxiixina. Xitaa heshiis ku dhaafmaynays afgarada waa inaan qalin ku dugno. Tanaasulkaygu ugu horreeyey horta meeshaasuu ka bilowday.
Madaxweyne Dani oo arrintaasi ka jawaabay ayaa isaguna yidhi
khudbadiisii baarlamaanka wuxuu yidhi Saciid baa qorqortay, iyadana waa nasiib darro kale. Bahashii hal bil aan u fadhinay xamar si loo sharciyeeyo madaxweynaha iyo cabdixaashi isma salaam jirin, ismana arki jirin, mana ogoleyn inay labada aqal isu yimaadaan. Waxaan ka codsaday inaan shaqadaas qabto. Waxaan ugu tegay cabdixaashi gurigiisa isaga iyo labadiisa ku xigeen. Waxaan ka codsaday wax kastoo jiro hore inay liqaan, maanta Soomaali u hiiliyaan, heshiiskan ay wax ka ansixiyaan, labada aqaloo isdiidanaana ay is-ogolaadaan. Mursal baan la hadlay, waa isla qaatay bacda shida wataa. Waxaa halkaa ka soo baxday niyad samaan dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo calool furnaan.
15-kii isla bishaasi Abriil, Joe Biden waa madaxweynaha Maraykanka ayaa danjiri cusub usoo magacaabay Soomaaliya, iyadoo madaxweyne Biden shaqadaasi uu magacaabay Larry Andre Jr. oo muddo badan soo shaqaynayay islamarkaana bedelay danjira Daniel Yamamoto oo xilkaasi hayay 15-kii Oktoobar ee sanadkii 2018.
Toban maalmood kadib oo noqonaysa 25-kii bishii Abriil, waxaa isaguna magaalada Muqdisho gaaray danjiro cusub oo ay dowladda Itoobiya u soo magacowday Soomaaliya.
Cabdifataax Cabdullaahi Xasan oo shaqadaasi loosoo magacaabay ayaana xarunta wasaaradda uu ku qaabilay, islamarkaasina waraaqa aqoonsiga kaga gudoomay wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, Maxamed Cabdirasaaq Abuukar. Waxaana safiirkaasi cusub uu bedelay Jamaaluddiin Mustafa oo muddo ahaa safiirka Itoobiya ee Soomaaliya.
Kadib xaaladda oo cakirintay iyo weliba rabshado ka dhacay magaalada Muqdisho, ayaa bishii May 1-deedii aqalka hoose ee golaha shacabku ay ku ansixiyeen dalab uga yimid madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ahaa in laga laabto heshiiskii 17-kii Sebtembar. Tallaabadaasi ayaana meesha ka saartay muddo kororsigii 2 sano ahaa ay aqalka hoose ku kordhiyeen muddo xileedka hay-adaha dowladda. Intii ay socdeen xisadihii halista geliya dowladnimada dalka bilowgii Abriil, ayaa hadalladii ay madaxda mucaaradku jeediyeen kuwoodii ugu caansanaa ee baraha bulshada qabsaday waxaa ka mid ahaa hadal uu madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu kula hadlay taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole, kaas oo lagu bedelay taliyihii isaga ka horreeyey. Hadalkii Xasan Sheekh ayaa waxaa ka mid ahaa:
waxaan leeyahay wiilasha ciidamada, khaasatan wiilka saakay saadiqa lagugu bedelay la yiri, maxaa lagu sameeyey? Waryaa hooy Farxaanow, dhiiqaa lugaha lagu geliyo waa musqul, god qodan oo wasaqa ku jirtaa lugaha lagu geliyo ha gelin, maandhow gacaliya ha gelin, waa wiil yaraa tahay, mustaqbalaad leedahay, 30 sano 40 sano 50 sano hor la cimrigaa ka dhibna haddii Ilaahay ku siiyo, ha gelin dhiiqada, nimanaa ku jiro, nimanaa ku jiree qol dhiiqada ha la gelin, nimaa ka baxay saake, ka bax adigana ha gelin.
25-kii December, madaxweyne Farmaajo ayaa gaashaan la sare Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole u dallacsiiyey darajada sare ee guud.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo codeynta ka hor oo khudbad u jeediyey golaha shacabka ayaana sidan yidhi:
mudanayaal iyo marwooyin, waxaan dhammaantiin idinka codsanahay, idinka oo xeerinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cajiran ee aan ku jirno, inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26-dii Sebtembar 2020. Walaahan sharafta leh, waxaan rabaa inaan caddeeyo in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada, sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka. Waxaa iska leh Ra'iisul Wasaare, waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaar garowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn.
6-dii bishii Mayna, kadib kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, madaxda maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo midowga musharaxiinta ayay ka soo saareen heshiis ka koobnaa 11 qodob. Kulankaasi waxaa sidoo kale lagaga hadlay inaanan ciidanka qalabka sida loo adeegsan karin arrimaha siyaasadda, faragelinna lagu samayn karin, iyo in dhammaan dhinacyadu ay joojiyaan ficilada iyo hadallada abuuri kara colaad iyo nacayb.
Isla 6-dii bishaasi Mayna, ra'iisul wasaare Rooble ayaa kormeeray hawsha lagu furay islamarkaana ciidamada looga qaaday oo qaar ka mid ah jidadkii ku xirmay qalalaasi xilligaasi ka dhacay magaalada Muqdisho.
23 bishii mayna in ka badan 500,000 oo qof oo reer Soomaaliland ah ayaa u dareeray goobaha codbixinta si ay codkooda uga dhiibtaan. In ka badan 72,000 oo ah goobaha sanaadiiqda lagu diyaariyey si ay u soo doortaan xildhibaanada, golayaasha wakiilada iyo deegaanka.
Gudoomiyaha guddida doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Riyaraac oo maalintaasi sida ay codayntu u bilaabantay V O A uga warramay ayaana sidan yidhi:
marka alxamdulilahi rabbil caalamiin, dhammaan guud ahaan dalka oo dhan goobihii waxay furmeen waqtigii loogu talagalay, codkuna wuxuu bilaabmay waqtigii loogu talagalay, si nabada oo wanaaga oo ilbaxnimo leh oo wanaag leh oo dadnimo leh bay ku bilaabantay. Kiyuga la ysku ixtiraamayey, codka la ysku ixtiraamayey, waayeelka la ixtiraamayey, mudanka la siinayey jaaniska ay leeyihiin hadday madax yihiin iyo hadday magaranaysaa mas-uuliyiin yihiinba. Sidaa darteed ilaahay baan uga mahadnaqaynaa, shacabka Soomaalilandna waa ku ammaanan yahay. Sida ay
29-kii Juun golaha wadatashiga qaran ayaa soo saaray jadwal cusub oo loo dejiyey doorashada Soomaaliya iyo go-aanno ay ku gaareen shirka arrimaha doorashada ee ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Jadwalka ayaa dhigayey in doorashada madaxweynaha ay qabsoonto 10-ka Oktoobar, halka tan aqalka sarena ay u jideeyeen in ay bilaabanto 25-ka Juulaay.
Doorashadii ugu horreysay aqalka sare ayaana dhacday 9-kii bishii Juulaay, iyadoo kursigii ugu horreeyeena lagu doortay magaalada Kismaayo, kaasoo ku guuleystay Ilyaas Bedel Gaboose oo ahaa guddoomiye hore ee gobolka Jubbada Hoose, waxaana isla maalintaasi qofkii labaad ee la doortay uu noqday senator Cabdillaahi Sheekh Ismaaciil Firtaag.
26-kii isla bishii Juun waxaa la waayey Ikraam Tahliil oo ahayd gabar ka tirsanayd hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA. Kiiska Ikraam wuxuu soo shacbaxay markii ay hooyada dhashay Ikraam ay la hadashay warbaahinta gudaha, kadibna ka codsatay madaxda qaranka in gabadheeda ay meel ku sheegaan dibna ugu soo celiyaan gurigooda iyada oo bad qabta.
2-dii bishii Sebtembar hay-adda NISA ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in Ikraam Tahliil ay u gacan gashay Al-Shabaab kadibna ay dileen.
3-dii Sebtembar waxaa arrintaasi beenisay Al-Shabaab oo sheegtay inaysan dilin Ikraam Tahliil. Sidoo kale hooyada dhashay Ikraam, Qaali Maxamuud Guhaad, ayaa arrintaasi ka hadashay:
anaga arrintaas wax la marayo maaha, gabadheeniina waxaan saas uga sabrayna maaha, yaynu ummadda muslimka, ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaa inayna ku qalbi jibinin ama ayna waxaas ayna maskaxdooda ka dhaadhicinin. Wixii caqli yar way iska aamini karaan, laakiin dadka caqliga leh waxaas waxay qonaa inay ahayn way u jeedaan.
6-dii bishii Sebtembarna ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa shaqo joojina ku sameeyey agaasimiyihii hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Fahad Yaasiin, kadib markii uu ka dhaga adeegay sida uu sheegay inuu muddo 8-iyo-40 saacadood uga warbixiyo kiiska Ikraam Tahliil. Waxaana Rooble uu booskaasi waqtigaasi u magacaabay sarreeye guud Bashiir Goobe.
Isla maalintaasi 6-dii Sebtembar madaxweyne Farmaajo ayaa diiday xilka qaadista Fahad isaga oo amray in uu hawshiisa sii wato. Arrintan ayaa keentay khilaaf siyaasadeed oo xoog leh oo soo kala dhex galay labada mas-uul.
17-kii Sebtembarna madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay inuu hakiyey awoodihii ra-iisul wasaare Rooble kadib markii uu ku eedeeyey inuu qaadanayo go-aanno halis ah oo aan laga fiirsan. Isla markiibana Rooble ayaa ugu jawaabay bayaan uu soo saaray oo arrintaasi ku diiday, isla markaana uu ku tilmaamay madaxweynuhu inuu arrintan uga gol leeyahay inuu ku carqaladeeyo doorashada.
21-kii Oktoobar ayay ugu dambeyntii sheegeen Farmaajo iyo Rooble inay ka heshiiyeen khilaafkooda, ilaa 6 qodob ayayna ku heshiiyeen oo ay ugu muhiimsanayd in cadaaladda loo madax bannaaneeyo kiiska Ikraam Tahliil. Afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Nuur Macalimu ayaa warbaahinta u aqriyey qodobadii heshiiska:
1. Dardargelinta howlaha doorashooyinka; 2. Xoojinta wada shaqaynta iyo dardargelinta hay-adaha amniga; 3. Xallinta kala aragtida wanaashihii ka dhashay hoggaanka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed; 4. Kiiska Ikraam Tahliil faarax.
22-kii bishii Noofambar ayay guddi baadhaysay kiiska Ikraan ay soo saareen natiijo hordhaca, waxaanay ku soo gebagabeeyeen inay ogaadeen in Ikraan aanay ku bixin gacanta hay-adda NISA, walow arrintaasi ay ku gacan saydheen qoyska Ikraan.
1-dii Oktoobar Soomaaliland ayaa laascaanood ka bilowday raafka kumanaan qoys oo kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya. 2-dii Oktoobar ayaa la tilmaamay in ilaa iyo 700 oo qof laga masaafuriyey magaalada Laascaanood. Maalmihii xigayna kumanaan kale ayaa raacay oo la tarxiilay. Soomaaliland ayaa dadkaasi ku eedeysay in ay ku lug lahaayeen amni darro markaasi ka jirtay magaalada.
Dadkan ayaa waxay ka mid ahaayeen sidoo kale ganacsatada magaalada Laascaanood,
iyadoona la arkayay saaka meerado badan oo ku yaalla gudaha magaalada Laascaanood oo xidhan yihiin, iyadoona la isugu geeyay dad tiradoodu ay gaarayso 700 garoonka cabdigile cabdi ee ku yaalla magaalada Laascaanood. Dadka halkan la isugu keenay ayaa waxay ahaayeen haween, caruur, dad xoogsata, kuwa ganacsata, kuwaas oo ku noolaa muddo fara badan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
15-kii bishii Oktoobar, qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka laga soo mustaafiriyay Laascaanood ay kor u dhaafeen 700 qof.
12-kii Oktoobar ee isla sanadkan sii dhamaanaya, maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ayaa go'aan ku gaartay kiiskii dacwadda badda ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo diiday dooda ugu weyneyd ee Kenya ay ahayd inuu jiro xad u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo la barbar ah xariiqda loolka. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo natiijada kadib wareysiisiiyey V O E-da ayaa go'aanka sidaan ku cabiray.
Shalay waxaa soo gabagaboobay geedi socday muddo 7 ah oo soo bilaabmay 28-kii August 2014 kuna dhamaaday 12-ka Oktoobar 2021. Muddadaas Soomaaliya waa soo halgantay dadaal dheer iyo tacab badan ayaa galay oo naf iyo maalba leh sidii loo soo dhicin lahaa baddeena ay muranka gelisay dowladda Kenya. Soomaaliya guul baa usoo hoyatay. Waxa maxkamaddu shareyto sidii si furanba loola wada socday ay soo saartay xukun cadaalad ku dhisan oo ay Soomaaliya ku guuleysatay doodeedii marka heerarka kala duwan iyo tallaabooyinka kala duwan ee dacwadda ay qaadanaysa loo eego. Waxaan qabaa inuu xukun xaq ah ahaa doodihii Soomaaliyana dhammaanteed ay maxkamadda cadaaladda adduunku xukuntay.
Kowdii bishii Noofambarna, doorashadii ugu horreysay ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka bilaabantay magaalada Muqdisho iyadoo la doortay 2 kursi oo ka mid ah kuwa kasoo gelaya gobollada waqooyi.
Kursiga koowaad ee doorashadii maalintaas la qabtay ayaa waxaa ku guuleystay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo ka adkaaday Mushtaaq Ibraahim Yuusuf.
2-kii bishii Noofambarna, agaasimihii idaacadda raadiyo Muqdisho Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Afrika ayaa ku geeriyooday qarax lala eegtay gaarigiisa meel u dhow madaxtooyada Soomaaliya.
Bartamihii Noofambar waxaa lagu dhawaaqay in abaar daran ay ka jirto qaybo ka mid ah Soomaaliya. Qaramada midoobe ayaa sheegtay in 80% ay saameysay Soomaaliya abaartu.
24-kii bishaasi Noofambarna, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Deni ayaa ciilka ka qaaday agaasimihii ciidamada BSF ee Puntland Jeneraal Maxamuud Cismaan Diyaano, iyadoo Diyaanana uu ku gacansaydhay ciilka qaadistaasi. Arrintaasi ayaana dhalisay dagaal uu dhiig ku taatay oo boosaaso ka bilaabmay 22-kii Diisembar, iyadoo iska horimaadkaasina uu soo afjarmay 24-kii bisha, kadib markii madaxweyne Deni uu sheegay inuu diyaar u yahay in xal nabadeed lagu dhameeyo colaadda boosaaso, iyagoo dagaalkaasina sida la tilmaamay ay ku dhinteen in ka badan 20 qof oo dad kala duwana ay ku barakaceen.
25-kii Diisembar waxaa Allah u naxariistay meydkiisa la helay Sheekh Maxamed Xasan oo imaamka ahaa masaajidka Abu Hureyra ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka. Booliska ayaase weli ku maqan baarista dilka imaamka.
Isla 25-kii Diisembar, guddoomiye ku-xigeenka guddida doorashada heer federaal ee Soomaaliya iyo weliba xubno ka tirsan guddidaasi ayaa sheegay inay xilkii ka qaadeen guddoomiyihii guddidaasi Maxamed Xasan Cirro, kaasoo ay ku eedeeyeen inuu lumiyey madax banaanidii kuna milmay siyaasadda. Hase yeeshee, Cirro ayaa isaguna V O A u sheegay inaanay waxba ka jirin xilka qaadistaasi.
26-kii Diisembar, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ku eedeeyay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu gudan waayo waajibaadkii loo igmaday ee ahaa hoggaaminta doorasho ku dhisan heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 iyo habraacyadii dhammaystiriyey ee soo baxay 1-kii Oktoobar 2020.
Isla taariikhdaasi ayaa ra-iisul wasaaraha oo arrintaasi ka jawaabaya uu sheegay in musharax gaar ah aana laga aqbalaynin inuu doorashada ku tagrifalo. 27-kii bisha Diisembarna, madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay inuu shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaare Roble.
Ra-iisul wasaaraha oo hadalkaasi ka jawaabaya ayaa sheegay in warka ka soo baxay madaxweyne Farmaajo uu yahay tallaabaha reer marsan dastuurka iyo sharciga dalka, wuxuuna mas-uuliyadda wixii ka dhashay sheegay inuu qaadan doono. Madaxweyne Farmaajo wuxuu kaloo ku tilmaamay arrintaasi wax u eg afgembi.
Waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed la wadaago in tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ay yihiin isku day bareer ah oo lagu afgembinayo dowladnimada, dastuurka iyo sharciyada dalka u taalla. Farmaajo ka sokow inuu shuruucda dalka ku xadgudbay, wuxuu saaka weerar ciidan ku soo qaaday xafiisyada ra'iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada isagoo isku dayay in uu ka horjoogsado gudashada waajibaadkoodii qaran. Ujeeddada uu ka leeyahay tallaabooyinkan guracan ee sharciga baal marsan waa in uu ku carqaladeeyo doorashada dalka ka socota si uu xafiiska ugu sii joogo si sharci darro ah, si lamid ah isku daygii fashilmay ee bishii Abriil ee dalka lagu dumin rabay.
Afhayeenka madaxweyne farmaajo Cabdirashiid Xaashi oo u waramay V O A ayaa isna arrintaasi ka jawaabay.
Ciidan dee shaqadiisa ka hor istaagay ma jirto, shaqadii waa laga hakiyay marka koobaad. Marka labaadna haddii uu rabay inuu xafiiska madaxtooyada soo galo dee waa loo ogol yahay oo waa kii yimi sida caadigaaba u yimi. Marka isagoo ka dhex hadlaya dee madaxtooyada gudaheedii waa la ii diiday inuu haddana yidhaahdo waalif waxbuu leeyahay iyo waxba male.
Isla 7-20 bishan December, Mareykanka iyo Britain ayaa taageeray dadaalada socodsiinta doorashada ee uu ra'iisul wasaaraha hormuudku u yahay. Isla fiidkii 7-20 December, wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa digniin u dirtay madaxda Soomaalida iyada oo sheegtay in Mareykanka uu tallaabo ka qaadi doono kuwa ku horgudban dariiqa nabadda ee Soomaaliya. Waxay sheegeen in ay taageersan yihiin ra'iisul wasaaraha iyo howlaha uu wado ee qabashada doorasho degdeg ah oo lagu kalsoonaan karo.
Dhegeystayaal, marka laga yimaado dhacdooyinka ammaanka, siyaasadda, dhaqaalaha iyo weliba dhinacyada kala duwan ee bulshada saameynta ku leh ee sanadkan dhacay, waxaa sidoo kale aynu xusi karnaa geerida shaqsiyaada laga yaqaanay Soomaalida dhexdeeda oo sanadkan iyaguna dhintay.
7-10 February, Allah u naxariistee, waxaa magaalada Muqdisho ku geeriyooday Sheekh Nuur Baaruud Kurxan oo ka mid ahaa culimada waaweyn ee Soomaaliya.
12-20 waxaa iyaduna magaalada Muqdisho ku geeriyootay fanaanadii caanka ahayd ee Faadumo Cali Nakruma. Allah u naxariistee, iyadoo Faadumo Nakruma ay ka mid ahayd 12 gabdhood ee lagu aasaasay hobollada Waaberi.
24-20 bishaasi waxaa magaalada Muqdisho isna ku geeriyooday Allah u naxariistee Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Roble oo ka mid ahaa hogaamiyaasha dhaqanka Soomaalida ku wada ugu caansan.
3-20 bishii Mayna waxaa dalka Norway ku geeriyooday Allah u naxariistee fanaankii Cabdi Jaamic Qaboojiye.
10-20 September waxaa Muqdisho ku geeriyooday Allah u naxariistee Maxamed Aadan Shamuuri oo ka mid ahaa fanaaniinta hobollada Waaberi.
7-20 bisha Sebtembarna magaalada Muqdisho waxaa ku geeriyooday Allah u naxariistee machaajilisti caanka Cabdi Muruudi Dheere oo ku magac dheeraa Jagis.
9-20 October waxaa London ku geeriyooday qoraagii Soomaaliyeed Allah u naxariistee Professor Maxamed Daahir Afrax. Dr Afrax ayaa ka mid ahaa xeeldheerayaashii ugu caansanaa luuqadda Soomaaliga. Dardaarankiisii ugu dambeeyey ee badbaadinta luuqadda Soomaaliga waxa uu ka jeediyey barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu marti ku ahaa 5-20 September ee sanadkan, kaas oo ku saabsanaa horumarinta af Soomaaliga. Maxaa tal ah oo aad soo jeedin lahayd horumarka afka Soomaaliga?
Maasantahay, waxaa soo jeedin lahaa in af Soomaaliga loo hiiliyo ummadan afkeeda. Yacni waxaan ku tilmaami karaa inuu yahay nicmada ugu weyn oo Ilaahay ku manaystay Soomaali meelay joogtaba, oo muxuu ahaa uguna roonaaday inay isku af noqdaan afhoodanana maarti uu siiyey. Afkaas maanta halis weyn baa kusoo fool yaratay, oo ay muxuu ahaa waxyaalo ay ka mid yahay burburkii Soomaaliya uu ugu weyn yahay adduunkan. Hadda waxaan globalizationka ingiriiska lagu yidhaahdo, oo waxaan lagu soo fatahay ciida ka badan iyo afaf kusoo duulay iyo waxaasoo dhan. Marka wuxuu u baahan yahay maanta gurmad, maalinta gurmad ummadeed, weliba ummadda Soomaaliyeed ay ku baraarugto afkan qiimihiisa iyo halisaha kusoo fool yeeshay, oo ay hay-adda UNESCO ku dartay afafka halista ku jira. Marka waxaan kusoo gabagabeynaya dadaalan aan aniga ahayn ee aan kasoo warinayo, oo fariini waqaan baa layidhi fariin ugu ahaa khabiir weyn oo aan Soomaali ahayn ee ajnabi ahaa, laakiin Soomaalida ugana aqoon, ugana maarsi muxuu ahaa qiimeyn badnaa, ugana dadaal badnaa, yacni af Soomaaliga horumarintiisa iyo daryeelkiisa, waxa weeye Professor Andriyabiski oo macalin guush yani loo aqoon jiray, oo markii uu geeriyoonayey oo isbitaalkii ugu geeriyooday intaan ugu tegay Hamel Hammersley, maxuu aha magaalo la yiraahdo isbitaal ku yaalay oo dalka Ingiriiska ah, dardaaran uu ii soo dhiibay habeenkii uu go-ay maalintii ka horreysay. Dardaarankaasi wuxuu ahaa isagoo si maaratay u hadlahaya, maaratay hadalka uu si dhib looga soo baxayo, wuxuu yidhi iga gaarsii Soomaali meel iga joogtaba, waxa dardaarankan iga qor, waa ku qoray. Waxaan leeyahay buu yidhi, Soomaaliyey Ilaahay wuxuu idin siiyey af hodan ah oo qiimo badan iyo suugaan, yacni heerka ugu sarreeya suugaanta adduunku gaari karto gaarsiisan, waana dayacan yihiin ilaashada oo muxuu ahaa hore oo mariya oo ku faana ayuu yiri. Marka taasaa lagu celinayaa maarata ciddii maarata waxaan jecla ka hayso inay dardaarankaas maarata muxuu ahaa khabiirkaas aan soomaaliga ahayn oo dareemay waxaa laga xil dhalan kartaa weynaabaa soomaalidu maarata oran jirtay. Marka xil uu gartay nin aan ahayn dadkii afkaan lahaa dadkii lahaana aanay garanayn weeye. Marka waxaan oran lahaa laga cibro qaato amaasanta.
Labaatankii bishan Diseembarna waxaa magaalada Dubai ee waddanka Suudaanka Imaaraadka Carabta ku geeriyooday Allaanu Cariiste Cabdillaahi Cusubla Siyaad oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii kacaanka ee hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre.
Allaha u wadan xariista dhammaan Soomaalidii geeriyootay sanadkan iyo sanadihii ka horreey. Haddaba sanadkan cusub ee fowda nagu soo haya maxaa isbeddel ah oo laga fili karaa Soomaaliya? Isbeddello nuuce ah ayayna filayaan shacabka Soomaaliyeed? waxaa su-aashaasi inooga jawaabaya Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, haddana baraka ah jaamacadda Maastricht ee dalka Holland.
Sanadkan cusub waxaa la filayaa in uu runtii u noqdo Soomaaliya hadduu Ilaahay yiraahdo mid barwaaqaysan. Waxyaabaha ugu muhiimsan haddii aan eegno sanadka soo socda 2020-ka waxaa ka mid ah in doorashooyin hufan oo cadaalad ku saleysan natiijooyinkana la aqbalo in waxa waaye ay Soomaaliya ay ka dhacaan, sidaas darteedna Soomaaliya ay ku hesho runtii madaxweyne iyo xukuumad cusub oo markaas muddo xileed cusub heesta inay yimaadaan si markaas shaqooyinka yaalo ay u dardargeliyaan. Sidoo kaleeto waxaa muhiim ah haddii aynu fiirino dhanka ammaanka in waxa waaye la dhammaystiri doono arrimaha Soomaaliya ay kula wareegeyso amnigeeda, ay ugala wareegeyso ciidamada AMISOM ee Soomaaliya joogo. Howlahaasna kole muhiim ayay u yihiin 2022 Soomaaliya, in waxa waaye si tartiib tartiib ah ciidamada Soomaaliya ay ula wareegaan amniga dalka. Sidoo kaleete waxaa muhiim ah in la filayo in dhaqaalaha Soomaaliya uu soo kobac dhaqaale in uu yimaado, taasna waa muhiim. Iyo arinta abaaraha in iyada naftirkeeda wax laga qabto maadaama arintan ay la xiriirto cimilada ama isbedelka cimilada, iyadana waxa waaye waa muhiim in waxa waaye dowladda Soomaaliya cusub ee iman doonta in waxa waaye arintaas ay ka gaashaamato, ay waxa waaye ka hortagto in abaarahan soo noqnoqday 4 sano u dambeysa in xal waaro laga gaaro.
kaasi waxa uu ahaa Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, haddana baraka ah jaamacadda Maastricht ee dalka Holland.
dhegeystayaal, waxaanu idiin rajaynaynaa in alla saacadaha ka haray sannadka uu khayr inoogu dhammeeyo, sidoo kalena sannadka soo socdana uu ina siiyo hoodadiisa iyo weliba barwaaqadiisa.
guud ahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo gebagabayn doonaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlaynay qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee xusidda mudnaa ee sanadkan sii dhammaanaya 2020.
mahadsanadiin Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari. barnaamijkaasi gaarka ahaa ee aanu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay dalka Soomaaliya sanadka hadda sii dhammaanaya 2020, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
weli waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a. Qadarka daqiiqadaha inoo harayna, haddaan mar kale idin xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu weyn. Baakistaan ayaa waxay bilowday inay kumanaan metrik tan oo qamadi ah u dirto afghanistan si ay gargaar u gaarsiiso, iyada oo sheegtay in ay xaalad bini aadminimo iyo tan dhaqaale ee dalkaasi ka taagan ay weliba kasii darayaan. Waa hagaag haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay caalamka ka qoreen, gaar ahaan geeska Afrika. Waxaa inoo haya wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa noo soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaartana dhegaysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen, haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idila socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownee cabdixakiim, wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa tiradii ugu badnayd ee 4 mandaqadood ee dalka Britain oo xanuunka covid 19 laga helay arbacadii ilaa 24-kii bishan December.
Cabdixaafid oo xog ay soo saartay dowladda Scotland ayaa lagu sheegay in 24-kii saacadood ee u dambeeyay laga helay xanuunka covid 19 15,894 qof, waana tiradii ugu badnayd ee tan iyo intii uu mandaqadaasi xanuunku ka dilaacay, iyadoo tiradan ay ka badan tahay ee 26-kii bishan oo ay tiradu ahayd 11,030 qof oo dadka laga helay xanuunku. Waxaa iyaduna badatay tirada dadka xanuunka laga helay mandaqada England, iyadoo xanuunka laga helay 183,287 kiis arbacadii toddobaadkan, halka tiradu ay ka ahayd 17,039 qof.
cabdixakiim wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa wasiirka kaashaandhiga Israa'iil oo martigeliyay hogaamiyaha Falastiin Maxamed Cabaas si uu ugala hadlo tallaabooyin lagu sheegay kalsooni dhisid. Mas-uulkan Israa'iiliga ah ayaa la sheegay inuu ogolaaday in la qaado tallaabooyin lagu dhisayo kalsoonida labada dhinac kadib markii uu gudaha Israa'iil kula kulmay Maxamed Cabaas. Labada mas-uul ayaana waxa ay ku kulmeen guriga Benny Gantz ee magaalada Tel Aviv, waxa ayna ka wada hadleen in labada dhinac ay ka wada shaqeeyaan ammaanka.
Waa markii labaad ee ay labada mas-uul kulmaan sidii wargeysku daabacay muddo 6 bilood ah. Waxaa kulankooga laga dareemay inay soo nooleyn karaan wadahadalladii nabadda oo joogsaday. Sarkaal reer Falastiin oo magaciisa la yidhaahdo Xuseen Al-Sheekh ayaa sheegay in wadahadalladii salaasadii dhexmaray labada mas-uul ay kaga wada xaajoodeen muhiimadda ay leedahay abuurista aragti siyaasadeed oo ku aadan xalinta khilaafka Falastiin iyo weliba Israa'iil. Hase yeeshee, qoraal ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Israa'iil ayaa lagu sheegay in laga wada hadlay uuna in tallaabooyin lagu dhiso kalsooni iyo in la fudaydiyo boqolaal ganacsata iyo weliba dad ka muhiimka ah ee Falastiin inay gudaha u soo galaan Israa'iil, lana hagaajiyo ansixinta sharciga deganaanshiyaha kumanaanka qof ee ku nool daanta galbeed iyo weliba marinka Gaza. Waxaa kale oo laga wada hadlay ku wareejinta cashuurta maamulka Falastiin.
cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa adeegyada gargaarka degdega ah ee Suudaan oo ku mashquulsan howlo gargaar oo ay ka wadaan goob laga qodo macdanta iyo dahabka oo ku taala meel tuulo ah 3 caanamaal kadib markii ay shaqaalihii ku duntay. 83 qof ayaa shilkaasi ku dhintay, shaqaaluhuna waxa ay ku howlan yihiin sida uu wargeysku daabacay inay soo guraan meydka iyo dadka dhaawacmay. Shilkani waxa uu ka dhacay tuulo la yidhaahdo Fuuja oo ku taala gobolka Kordofan, 700 kilomitirna u jirta magaalada caasimadda ah ee Khartuum, sida ay sheegeen wasaaradda macdanta ee dalkaasi Suudaan.
cabdixaafid oo sida lagu daabacay warbaahinta maxalliga ah ee Suudaan, dhowr lakab ayaa dumay goobta macdanta laga qodayay oo la yidhaahdo Dersey. Marka laga reebo dadka ku dhintayna, waxaa jira dhaawacyo badan oo loo qaaday cusbitaal meesha aan ka fogeyn. Shirkadda leh goobta macdanta laga qodayay ayaa aaladda Facebooka bulshada kula wadaagtay sawiro muujinaya dadka tuulooyinka u dhow degan iyo weliba laba cagaf oo goobta qodaya. Shirkadda ayaa sheegtay inaanay warshaddu shaqaynaynin, laakiin dadka deegaanku ay ku soo noqdeen mar ay ka tageen askartii ilaalinaysay, mase aanay sheegin goorta shaqadu ay markii hore istaagtay. Wasaaradda macdanta ee Suudaan ayaa amartay in goobta la geeyo askar ilaalisa dadkana uga digtay inaanay halkaasi ku soo noqonin.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga Washington iyo anigoo cabdixaafid cawir ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayna, haddii ilaahay raali ka noqdo. Waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yihiin cabdixaafid cawir ismaaciil iyo cabdixakiim maxamuud shirwaac wargeysyadii waxyaabahay qoreen ayay nala socodsiinayeen. Haatanna waxaad nala dhegeysataan codka fanaanka Joqle. fanaanka Joqle ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii waayo wararka v o a waxaa idinla socodsiinayay anigoo Cashe Ibraahim Aadan. Dhinaca farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaan mar kale kulmayna, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.